Blaðsíða 66. Skólar í Víetnam. Börn í Víetnam byrja oftast í grunnskóla þegar þau eru 6 ára. Skólaskyldan að minnsta kosti 5 ár. Börn í Víetnam fara í skólan 6 daga vikunar. Á sunnudögum frí. Skóladagurinn fjórar klukkustundir. Skólaárið byrjar í september og því líkur í maí. Það ætlast til að börn taki skólan mjög alvarlega og leggi hart að sér. Flestir skóladagar byrja á því að kennarinn kallar nemendur upp og spyr þá spurninga. Á laugardögum upprifjun. Nemendur standa þá upp og segja kennaranum hvað þeir lærðu í vikunni. Nemendur fá ekki einkunnir. Í staðinn þeim raðað eftir getu, fyrsti, annar, þriðji og svo framvegis. Flestir nemendur í Víetnam verða að klæðast skólabúningi. Margir skólar fullsetnir af því að það svo mörg börn í Víetnam. Nemendur hvattir til þess að halda sér í líkamlegu formi. Þeir gera því æfingar á hverjum degi í frímínútum. Nemendur skiptast á að þrífa skólan sinn. Þeim skipt í hópa. Þegar röðin kemur á þeim, mæta þeir snemma í skólan og sópa gólfin, hreinsa töflurnar og fara með ruslið. Sum börn, sérstaklega í sveitum, ganga ekki í skóla. Þau þurfa að hjálpa fjölskyldum sínum að vinna.